Moj poklic.
Jaz sem Barbara Kračman-Gerem in sem oblikovalka stekla.
Obiskovala je srednjo steklarsko šolo v Rogaški Slatini, ki kot edina šola v Sloveniji izobražuje v programu tehnik steklarstva. Izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. Nadaljevanje šolanja je možno v katerem od visokošolskih študijskih programov v Sloveniji. A po besedah Barbare Kračman-Germ se prav na stopnji srednješolskega šolanja pridobi največ praktičnih izkušenj. Predmetnik, na primer, vključuje tehnologije v steklarstvu, vroče in hladno steklo, oblikovanje steklo.
Nekaj je bilo tudi seveda teh drugih predmetov, ampak veliko je bilo tudi prakse in smo brusali kristalno steklo. Iz tega ven sem pa jaz potem razvila tudi steklo pihaštvo, to sem pa po očetu podedvala, tudi to obrt, on je bil laboratorijski steklo pihač in jaz sem zdaj združila ta oba dva poklica in se mi zdi, da sem pol kar neka oblikovalka stekla. Človek se tam nauči predvsem o njihovi vrsti stekla, ker vsaka steklarna ima tudi svojo recepturo stekla, oni imajo kristalin. Veliko se naučiš o tej, pač tej sestavi, proizvodni proces njihove steklarske šole, ne?
Kar se naši sogovornici zdi zelo pomembno, saj so vsa pridobljena znanja lahko zelo koristna na različnih področjih uporabe stekla. Se pa steklarski poklici med seboj vendarle razlikujejo, od steklopihavca, stavbnega steklarja do stekloslikarja.
Jaz ne znam vse, stavbni steklarje so predvsem ti, ki se ukvarjajo recimo z okni, za steklevanje okna, vrata in tako naprej. Slikarna poslikavajo, rečemo, cerkvena okna bolj v to smer. Tudi jedkanje stekla obstaja, to je zelo ena stara tehnika, ki se tudi uporablja pri teh cerkvenih pa kakšnih muzejskih stavbah in tako. Potem je steklar, to je lahko steklar, ki dela na peči, ki jemlje maso iz velike peči in jo potem na ta način piha. Potem je laboratorijski steklopihač, to jaz delam, ne, to je pa gorilec, ki je na mizi in potem se oblikuje steklo nad odprtim ognjem. Steklo brusilec, ki brusijo steklo, potem lahko še poslikavaš steklo. Pa še optik. Takrat vem, da so bili potem še optiki. To so pa te, pač, ki se ukvarjajo z očali, po domače povedano.
Z oblikovanjem nakita iz stekla se je Barbara Kračman-Germ začela ukvarjati najprej zaradi družinske steklarske tradicije. Njen oče, Franz Germ, mojster umetnostne obrti, je bil namreč začetnik umetnostnega steklopihaštva v Sloveniji. Prvi kos nakita pa je izdelala bolj kot ne po naključju.
Ko me je hčerka prosila za uhančke. Ona je zelo ustrajna in je res zelo, zelo ustrajala in jaz sem to naredila in sepe in prstan in tako se je nekako začel. Jaz imam tudi zelo rada modo in to sem potem povezala v to družinsko obrt, ker oče si zelo želel, da bi to zdaj nekdo nadaljeval.
V domači delavnici pa je bilo tudi ustrezno orodje.
Prosilni stroj, ki se imenuje diamant. Potem imam ta gorilc, nad katerim oblikujem vse te izdelke. Ta gorilc pa deluje na bazi butan plina, to je ta gospodinski plin in kisik. In s tema dvema komponentoma potem dosežeš tudi tak zelo močen ogen. Ne. Potem imam tle še eno mizo, kjer poteka ta poslikava. Pa tamle imam še visi ta gravir aparat, no, za graviranje. To pa so razni napisi na kozarce ali pa lahko tudi narišeš kakšne ornamente. In...
Za varnost verjetno je tudi treba poskrbeti,
ja,
kaj ne?
Zdaj, no, s časoma se kar na ta ogen navadeš. Ne. Na začetku sem se ga res kar mal bala, ampak je gasi silni aparat, pa tako, da si res zelo previden.
To je torej obvezna oprema oblikovalca stekla oziroma izdelovalca steklenega nakita. A kako nastane izdelek, na primer prstan?
izdelujem iz steklenih cevi in steklenih palic. Torej, če je cel, potem pride do pihanja in pridejo okrogle oblike, mehurji in tako. Iz palic se pa potem nad tem odprtim ognjem neka steklena palica se greje in se vleče in dodaja z raznimi pincetami, torej s tem orodjem in tako nastaja ta ves moj nakit. Jaz delam samo z prozornega stekla, ki se imenuje jena steklo, to je približno rečem temu to steklo, ki je tudi pekač za pečico. Ne? To je malo bolj obstojno, zelo visoko temperaturo doseže lahko. Kasneje pa jaz to še pobarvam z barvami za steklo. Tudi to gre potem še ne dvakrat v peč, da se to segreje in ohladi in potem pride na vrsto pa montiranje. Ne? Konkretno pri nakitu je potem še kako lepljanje, kakšne kristale. Tako da z vsakim kosom je kar precej dela.
Koliko časa recimo potrebujete od prve do zadnje faze?
Ja, glejte, sem tudi že kakšno ogrlico delala tudi po 2 tedna, ne, kakšne večje kose za kakšne modne revije ali za kakšne razstave ali tako. Drugač pa recimo rešim za prstan enih 5 ur, če odštejem za to sušenje.
Tudi če ne govorimo o umetniškem ali unikatno ročno oblikovanem steklu, velja, da je pri steklarskih poklicih pomembna mirna roka in talent.
Pa tudi velik ljubezni do tega dela in velik, velik potrpežljivosti. Ne? Ker jaz mislim, lejte, vsako stvar se lahko naučiš in če dolg sediš in probavaš, ne, ker seveda na začetku ne rata in tudi ko rata, potem rado tudi poči. Veliko ustrajnosti in trmeno, bom rekla. To je naporen poklic, ne? Ker to se brusijo tudi težke kristalne sklede in voda, to se dela pač z enim takim strojem, kjer tudi voda teče in to si mokr si cel. Ne? In zdaj, jaz sem si pa to malo vse skup priredila za žensko. Ne? Drugač, mogoče bi rekla, da je to malo bolj moški poklic.
Ker imamo nekako predstavo, da pač steklari so pač moški. Ne?
Pa tudi, ko gledamo posnetke razne reportaže, vidno so kakšni moški. Ne? Zdaj, ženske so potem bolj delale mogoče v poslikavi stekla, ampak lejte, vse se da ne, malo prirediti, potem pač ne delaš toliko velikih kosov in vse lahko tudi ženske delamo.
Da bi se za poklic steklarja, steklarskega tehnika, ki sodi v skupino deficitarnih poklicev, odločalo več mladih, skrbi tudi Društvo steklarjev Slovenije.
Organizirajo kakšne organizirane oglede nekih sejmov steklarskih, vendar se mi zdi, da je to malo bolj industrijsko. Ne? Jaz pa tudi zelo veliko hodam in se seveda še vedno veliko izobražujem, ampak jaz grem to vse individualno. Ne? Ampak jaz obiskujem bolj te modne sejme, tako da jaz res probam ta poklic malo iti res v to svojo smer, ker menim, da če ti imaš neko znanje, lahko to znanje upleteš pol v svojo pot, na kateri res uživaš in ti je dober in takrat, ko rad delaš svoj poklic, takrat tudi kaj zaslužiš in lahko preživiš in živiš.
Vzpodbuda za izobraževanje za poklic, ki ima pomembno prednost v tem, da težav z zaposlitvijo praktično ni, so tudi kadrovske štipendije, ki jih zagotavljajo v Slatinski steklarni. Več o zaposlitvenih možnostih in karierni poti steklarskega tehnika pa najdete tudi na spletnem portalu mojaizbira.si.
Moj poklic.